qalampirdan gapiramiz. Rossiyaliklarning 79% prezident Vladimir Putinning faoliyatini ma'qullaydi, 81% esa unga ishonadi. Bu haqda RIA Novosti Syomning 1-aprel kuni o'tkazilgan so'roviga asoslanib xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 21 martidan 27 martigacha bo'lgan davrda prezidentning faoliyatini ma'qullash darajasi 79% tashkil etgan. Respondentlarning 13,5% Putin faoliyatini ma'qullamasligini bildirgan. So'rov ishtirokchilarining 81% davlat rahbariga ishongan, 15,4% esa ishonchsizlik bildirgan. Mazkur so'rovnomada Rossiyaning 53 ta subyektidagi 104 ta shahar va qishloq aholi punktlarida 18 yoshdan oshgan 16,5 ming rossiyalik ishtirok etgan. Rossiyada 2000 yilning 26 mart kuni mamlakat prezidentligiga saylov bo'lib o'tgan. Uning natijasiga ko'ra Vladimir Putin 51% ovoz to'plab g'alaba qozongan. 7 may kuni esa u o'z vazifasiga kirishgan. Mana 22 yildirki u Rossiyani boshqarib kelyapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.